ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสังคมอันนี้มาจากเนื้อหาหรือสื่อแล้วนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องรู้ทันเลือกตั้งตอนก่อนไปใช้สิทธิ์มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งพ.ศ. 2561มาตรา31บอกว่าบุคคลคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเอาไว้3ข้อก็คือ1สัญชาติไทยแต่ว่าบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติอย่างนี้ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีก็แปลว่ามีสัญชาติไทย5ปีมาแล้วถึงจะได้สิทธิ์เลือกตั้งประการที่2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งและ3มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งครับแม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จะส่งจดหมายแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังผู้มีลำเนาตามที่เบียนบ้านคุณผู้ฟังได้รับหรือยังครับผู้ดำเนินรายการได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจากการเดินสายบรรยายทางวิชาการตามมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคก็ไปพูดเรื่องของนิเทศศาสตร์ 5.0 นี่แหละครับแล้วก็ได้พูดคุยกับนิสิตนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตน่าแปลกใจครับว่ายังไม่มีใครเนี่ยตอบถูกต้องจริงๆว่าอายุ18ปีแค่ไหนจึงจะได้สิทธิ์เลือกตั้งบางคนตอบว่า20ปีบางคนตอบว่า18ปีเฉยๆบางคนก็ตอบว่า18ปีในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งซึ่งอันนี้นี่นะครับเป็นเงื่อนไขเก่าในรัฐธรรมนูญปี2550คือไม่มีใครตอบถูกหรือว่าไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งการเลื่อนอายุครบ18ปีบริบูรณ์ไปจนถึงวันเลือกตั้งนี่นะครับก็ยังทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.44 ล้านคนเนี่ยเป็น 7.33 ล้านคนทันทีประเด็นก็คือคนรุ่นใหม่เขาใช้วิธีพิจารณาว่าจะเลือกใครพรรคใดหรือนายกคนไหนเนี่ยอย่างไรแต่ประเด็นนี้ขอติดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับตอนนี้ก็มาเรื่องของกฎหมายให้ครบกันซะก่อนนั่นก็คือใครบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเมื่อตะกี้นี้พูดถึงคนที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้ง3ข้อนะครับกฎหมายก็บอกว่าบุคคลที่มีลักษณะต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง1ก็คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชซึ่งรัฐธรรมนูญเก่าก็บอกว่าอย่างนี้เหมือนกัน 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ย้ำนะครับว่าถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ประการที่3ก็คือต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและประการที่4ก็คือวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งก็ข้อนี้ก็เพราะว่าขาดวิจารณญาณในการที่จะเลือกใครมีคำถามต่อไปครับว่าแล้วถ้ามีเหตุจำเป็นคือไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ล่ะมีความผิดไหมจะถูกตัดสิทธิ์อะไรไหมกฎหมายบอกว่าถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรก็ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งแต่นะครับถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งกฎหมายก็ให้ดำเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยกำหนดแต่ว่าการแจ้งเหตุเนี่ยนี้นะครับไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมมุติว่าไปแจ้งแล้วว่าโอ้ไปไม่ได้ด้วยเหตุผล1 2 3 4 5ถ้าพอถึงเวลาจริงเอ๊ะไปได้ไปใช้สิทธิ์ได้อย่างนี้ครับไม่ตัดสิทธิ์ทีนี้ในการแจ้งเหตุก็ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุอาจจะมอบหมายให้ใครไปยื่นต่อกกต.หรือจะส่งหนังสือชี้แจงแสดงเหตุไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือจะแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้ทุกช่องทางเลยแหละครับเพื่อแสดงว่าจริงๆเนี่ยอยากไปใช้สิทธิ์แต่มันมีเหตุจำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นช่องทางที่ให้ทุกช่องทางเนี่ยเมื่อไม่ได้ใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้แล้วนี่นะครับก็จะมีเหตุให้ตัดสิทธิ์อะไรบางอย่างได้เหมือนกันมีข้อแม้นิดหนึ่งครับกฎหมายบอกถ้าเหตุที่แจ้งมันไม่มีเหตุผลอันสมควรแต่ว่าถ้าเหตุที่แจ้งเนี่ยไม่มีเหตุผลอันสมควรทางกกต.เจ้าหน้าที่ที่จะรับการแต่งตั้งจะต้องรีบแจ้งให้เขาทราบภายใน3วันนับแต่วันที่จะรับแจ้งตรงนี้ทีนี้เมื่อแจ้งว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แล้วเกิดไปได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิทธินี้เนี่ยยังมีอยู่กฎหมายบอกเลยนะครับว่าไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ย้ำทีนี้ว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งเหตุว่าทำไมไปไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดครับกฎหมายบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิ์ละ 2. สิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาประการที่3สิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 4. สิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองแต่ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 5. สิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจำกัดสิทธิ์อันนี้นี่นะครับก็เขาบอกว่ากฎหมายบอกนะครับว่าให้มีกำหนดเวลาเนี่ยครั้งละ2ปีครั้งละ2ปีนับแต่ว่าเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้สมมติเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นก็ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกก็เลื่อนออกมาคือให้นับเวลาการจำกัดสิทธิ์ครั้งหลังนี้ครับแล้วก็นับจากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหม่แทนถ้ากำหนดเวลาการจำกัดสิทธิ์ครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดก็ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธิ์นั้นสิ้นสุดลงข้อนี้นะครับก็อาจจะมีผู้เห็นว่าไม่เห็นจะเดือดร้อนก็ไม่ได้คิดจะไปทำงานการเมืองว่าตำแหน่งอันไหนก็แล้วแต่เถอะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีผู้เห็นว่าคนดีๆที่เข้าไปทำงานการเมืองก็รู้แล้วแต่เปลืองตัวกันทั้งนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับแต่จริงๆเนี่ยได้ยินมาอย่างนั้นจริงๆแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากที่ผ่านๆมาครับคือผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีจำนวนมากพอสมควรแล้วก็ใช้เหตุผลนี้ส่วนเหตุผลอื่นๆก็เช่นไม่มีผู้สมัครที่ถูกใจบ้างเลือกไปก็เท่านั้นบ้างก็อื่นๆก็สุดแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีข้อโต้แย้งว่าจริงหรือที่ไม่ไปเลือกตั้งก็ไม่เห็นเป็นอะไรเป็นเรื่องที่สองนะครับที่จะนำมาพูดคุยกันในช่วงที่สองของรายการมาถึงข้อกฎหมายในเรื่องที่สามของทันสื่อในหัวข้อพิเศษรู้ทันเลือกตั้งตอนก่อนไปใช้สิทธิ์ตอนนี้ครับนั่นก็คือเรื่องการยินยอมให้มีการย้ายคนอื่นเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเรากฎหมายเลือกตั้งนะครับห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการหรือว่ายอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตัวเองเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบกรณีดังต่อไปนี้ครับให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบประการที่1ย้ายบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกันกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายใน2ปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านก็แปลว่าข้อนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแหละครับเรื่องย้ายเข้ามาเพื่อจะได้สิทธิ์เลือกตั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ตั้งเอาไว้เลยว่า5คนขึ้นไปที่คนละนามสกุลกันแล้วก็นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับ 2ปีต้องลงทุนเยอะเลยนะครับถ้าจะใช้วิธีนี้2ปีประการที่2ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันควรชื่อเนี่ยลอยเคว้งเลยจะไม่เคยมาอยู่เลยไม่เคยมากินมานอนเลยประการที่3คือย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้านอันนี้เนี่ยก็ไม่ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐนะครับสถานศึกษาสถานประกอบการสถานที่อื่นใดที่กกต.กำหนดไว้เช่นย้ายเจ้าหน้าที่ย้ายนักศึกษาอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยถ้าฝ่าฝืนล่ะมีโทษไหมมีครับกฎหมายกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด5ปีสรุปแล้วมี2เรื่องนะครับที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังให้ได้ทราบนั่นก็คือ1การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกของคนรุ่นใหม่กับ2การไม่ไปลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ว่ากันที่เรื่องแรกคนรุ่นใหม่กับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกมี 2-3 ประเด็นย่อยครับประเด็นย่อยแรกก็คือรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยให้ระยะเวลาผู้มีอายุ18ปีบริบูรณ์ไว้ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี2560ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งก็ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.4 ล้านคนเป็น 7.33 ล้านคนสำหรับการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562แม้ว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาจะไม่ทราบว่าขยายออกไปแต่ก็เชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวิธีแจ้งสิทธิ์นี้ให้ทราบทางไปรษณีย์ซึ่งก็เป็นวิธีการที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นข้อนี้ที่น่าจะตัดกังวลออกไปได้นะครับก็เหลือเพียงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากนิสิตนักศึกษาที่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดคืออยู่ต่างภูมิลำเนากับสถาบันการศึกษาเช่นอยู่เชียงใหม่แต่ว่ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพข้อนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเข้าไปแจ้งขอลงคะแนนต่างเขตล่วงหน้าแต่ว่าก็เลยกำหนดเวลามาแล้วข้อต่อไปก็เป็นวิธีพิจารณาเลือกผู้สมัครในดวงใจก็จากการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่มีโอกาสได้ไปบรรยายทางวิชาการมีข้อที่น่าสังเกตถึงคุณสมบัติแรกของผู้สมัครในดวงใจก็คือเลือกผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยกันคุณสมบัติประการที่2ก็คือหน้าตาดีและคุณสมบัติประการที่3พูดจาหาเสียงได้สะใจส่วนนโยบายกลายเป็นเรื่องสุดท้ายที่พูดกันน้อยมากการเลือกคนรุ่นใหม่ก็น่าจะมาจากการเห็นว่าเออนะเป็นคนหนุ่มคนสาวด้วยกันแม้วัยจะเพิ่งเริ่มต้นการเป็นคนหนุ่มคนสาวส่วนการหาเสียงได้สะใจก็น่าจะมาจากการที่ใครพูดแล้วโดนหร ยเฉพาะผู้สมัครหนุ่มสาวที่ใช้วิธีการหาเสียงด้วยคำแรงๆแต่นโยบายนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจค่อนข้างน้อยนั้นก็ยังมองโลกในแง่บวกครับว่ามีโอกาสได้เมื่อพูดคุยกับนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตนั้นเนี่ยจำนวนก็พอดีไม่มากพอหรือไม่ไปเจอคนที่เขาก็สนใจนโยบายเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยยกไว้แต่กระนั้นนี่นะครับก็น่าคิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวจะคุยพร้อมกันไปกับเรื่องที่2นะครับก็เข้ามาเรื่องที่2กันเลยนั่นก็คือการไม่ไปลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียนคุณผู้ฟังครับว่าอันนี้หยิบยกเรื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับมาพูดคุยเพื่อไปหาคำตอบที่เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็จะได้พูดคุยเรื่องนโยบายที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยไปพร้อมกันการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอาจทำให้รู้สึกเช่นที่ได้พูดคุยไปตอนต้นรายการคือผิดหวังบ้างไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นบ้างและอื่นๆที่ทำให้การเลือกตั้ง24มีนาคมที่จะถึงนี้ไม่รู้สึกอยากไปใช้สิทธิ์อย่างเนี้ยเรามาพิจารณาร่วมกันใหม่ในอีกมิติหนึ่งนะครับมิติที่ว่าทำไมระบบประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านๆมาจึงเหมือนกับการย่ำเท้าอยู่กับที่หรือบางคนมองในทางลบไปเลยว่าถอยหลังพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาจมองว่าก็มาเลือกแล้วไงต่อไปก็เป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ทำหน้าที่ให้ดีไปสิครับการปล่อยให้นักการเมืองพรรคการเมืองทำหน้าที่ของตนเมื่อไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนคนเลือกพอบ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการไปเลือกตั้งจึงไม่เพียงพอเพราะแท้จริงแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งวันเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลของพรรคการเมืองและของนักการเมืองกล่าวโดยสรุปก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการประชาธิปไตยเพียงแต่จะในรูปแบบใดเท่านั้นเริ่มจากการมีส่วนร่วมก่อนการเลือกตั้งครับนั่นก็คือการตรวจสอบนักการเมืองที่อาสามาเป็นผู้แทนในเขตเลือกตั้งที่ผู้ลงคะแนนที่เรามีสิทธิ์ออกเสียงวันนี้ทำได้ไม่ยากจนเกินไปนักนะครับจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศถัดมาก็ตรวจสอบพรรคการเมืองตั้งแต่ประวัติการก่อตั้งคณะผู้ก่อตั้งผู้บริหารพรรคการเมืองผลงานที่ผ่านมาของพรรคการเมืองทั้งในด้านนิติบัญญัติและก็ด้านบริหารจากนั้นก็มาถึงการพิจารณานโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเพราะเมื่อพรรคการเมืองใดได้เป็นรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลก็จะนำนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงนั้นไปแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยก็เป็นเครื่องแสดงความชอบธรรมที่จะนำนโยบายนั้นไปบริหารประเทศต่อสมมุตินะครับว่าท่านนโยบายนั้นไม่ได้ผลยกเว้นเรื่องทุจริตนะครับก็จะไม่มีความผิดก็จะเป็นข้อพิจารณาเลือกพรรคการเมืองนั้นกลับเข้ามาบริหารประเทศต่อไปในอนาคตหรือไม่เพิ่มเติมคุณผู้ฟังครับว่าเรื่องข้อผิดพลาดจากการนำนโยบายที่ใช้หาเสียงแล้วก็แถลงต่อรัฐสภาจนเกิดความเสียหายมีการฟ้องร้องกันขึ้นเรื่องนี้มีหลักฐานแล้วนะครับจากการวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่วินิจฉัยว่าข้อผิดพลาดในการบริหารประเทศที่เกิดจากนโยบาย รัฐบาลไม่มีความผิดวิเคราะห์ได้ว่ามีกระบวนการตรวจสอบที่สามารถทำได้ในรัฐสภาแล้วก็คือการลงมติไม่ไว้วางใจโดยผู้แทนของประชาชนซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนั้นก็เป็นเพราะเสียงข้างมากในสภายังเป็นของพรรครัฐบาลสิ่งที่ประชาชนจะทำได้ก็คือการไม่เลือกให้กลับเข้าไปทำหน้าที่ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารครับเมื่อนโยบายของพรรคการเมืองเป็นเรื่องสำคัญเราจะตรวจสอบได้อย่างไรบนถนนหนทางวันนี้ก็เต็มไปด้วยป้ายหาเสียงนะครับนอกจากภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์ที่เสนอให้เลือกก็ยังมีถ้อยคำที่เป็นนโยบายสั้นๆบนป้ายบางป้ายที่เป็นชื่อพรรคก็จะมีแต่นโยบายแต่ว่าป้ายเนี่ยมันมีขนาดงานตามเงื่อนไขของกกต.ก็ไม่สามารถที่ไปใส่ข้อความได้เยอะๆกระนั้นก็ยังนำมาพิจารณาได้3ประการครับนั่นก็คือ1นโยบายที่ใช้ในการหาเสียงนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน2นโยบายที่ใช้ในการหาเสียงนั้นสมเหตุผลหรือไม่และ3นโยบายที่ใช้ในการหาเสียงนั้นเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ก็จะได้คำตอบในเบื้องต้นสุดท้ายเมื่อผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเข้าไปในสภาไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดนิติบัญญัติหรือรัฐบาลประชาชนยังคงต้องตรวจสอบต่อไปถึงการทำงานเพราะเมื่อเลือกเข้าไปแล้วไปทำหน้าที่ของผู้แทนประชาชนได้ดีแค่ไหนจะได้เก็บเอาไว้พิจารณาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะตอบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้เริ่มและจบลงในวันที่ไปเลือกตั้งซึ่งบทเรียนที่ผ่านมาชัดเจนแล้วนะครับว่าไปเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวก็จะเกิดปัญหาเหมือนที่ได้เกิดมาแล้วอีกต่อไปการมีส่วนร่วมก็เท่ากับรู้ทันการเลือกตั้งนั่นเองพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBSworldwide.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan